dowladda Zimbabwe ayaa la kulmaysa cambaaray la xiriirta inay diiday 3 milyan oo talaalka Johnson & Johnson ee xanuunka COVID-19 taasoo loogu deeqay. Wariyaha VOA-da Columbus Mavunga ayaa warbixintan soo diray. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
Dowladda Zimbabwe waxa ay sheegtay in aysan diyaar u ahayn wax ka qabashada shuruudaha qaboojinta iyo dhibaatooyinka ka iman kara talaalka. Laakiin dadka wax naqdiya ayaa waxa ay ku tilmaamayaan taasi inay siyaasad tahay sababta ka dambeysa go'aanka dowladda. Warqad ay dowladda Zimbabwe ay u dirtay bangiga dhoofinta iyo soo dejinta ay ugu sharaxday inay weli falanqeynayso waxyeelada suurtagalka ah ee talaalka Johnson & Johnson ee cudurka COVID-19. Xogayaha wasaaradda maaliyadda ee Zimbabwe George Kuba Matanga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dalka aanu haysan goobaha ay u baahan tahay in lagu keydiyo daawada. Laakiin Dr. Norman Matara oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta xuquuqda aadanaha ee Zimbabwe wuxuu sheegay in talaalada Johnson & Johnson ay ku kaydsan yihiin heer ku la mid ah kuwa talaalada Shiinaha ee Sinopharm iyo Sinovac oo Zimbabwe ay isticmaalaysay tan iyo bishii Februari. Waxaan hore u haysanay farsamooyinka silsiladda qaboojinta ee aan ku kaydino talaalada 2-8 digrii Celsius oo Johnson & Johnson la filayo in lagu kaydiyo. Marka macno ma laha in la yiraahdo ma hayno meel wax lagu qaboojiyo, ayuu yiri Dr. Matara. Waxaan intaas ku daray in talaalka Johnson & Johnson uu yahay mid mar keliya la qaadanayo, qarashka lagu bixinayana talaalkaas uu aad uga yar yahay kan Sinopharm iyo Sinovac, iyo saadka weliba hal qiyaas uu aada ugu wanaagsan yahay labada talaal ee ay bixiso Sinopharm, isagoo sheegay inaanu garanaynin sababta ay u diidayaan talaalka. Midowga Afrika ayaa wuxuu aasaasay heshiis bangiga dhoofinta iyo soo dejinta ee Afrika uu ku bixin doono 220 milyan oo talaalka cudurka COVID-19. Zimbabwe waxay ahayd inay hesho 3 milyan oo qaadasho ah oo talaalka Johnson & Johnson ah ee uu sameeyo Ingiriiska. Dadka ayaa ku dhex socday irdaha waaweyn ee cusbitaalka Wilkins ee magaalada Harare, kaasoo ah xarunta ugu weyn ee talaalka tan iyo markii dalka Zimbabwe ay ka bilaabatay talaal yari bishii May ee sanadkan. Xiriirka London iyo Harare ayaa xumaa tan iyo sanadkii 2002 markii Britain ay xayiraad dhanka socdaalka iyo maaliyadda ay ku soo rogtay. Saraakiil reer Zimbabwe ah sababo la xiriira xadgudubyo ka dhalan xuquuqda aadanaha iyo ku shubasho doorasho.